Be Kristui, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė. Kaip ir kiekvieną mėnesį, vieną iš šio ciklo laidų kalbame teisingumo kurso temomis. Tai yra Harvardo universitete profesorio Michael Sandel dėstytas kursas apie moralės normas ir tai, kas yra teisinga, neteisinga, kaip galime vertinti įvairias situacijas, su kuriomis susidurime kasdien. Kartu su manimi laidą veda studentas ateitininkas Arnas Jasinskas.
Labas, Akvilė.
Ir šiandien turime porą pašnekovų. Viena iš jų tai Žemyna Lukoševičiūtė, studentė ateitininkė, antro kurso Vilniaus dailės akademijos studentė, studijuojanti dailės ir interjero restauravimą, taip pat ypatingai žavų ir jaukų pajautimą grožyje turinti fotografiją. Jeigu norėsite pažiūrėti, galite Facebook'e pažiūrėti Žemjūrė, tikrai labai žavingas akimirkas fiksuojantį. Tai tikiuosi, kad ir šiandienos diskusijose sugebės ne tik neigiamų dalykų išvelgti, bet ir grožio. Sveika, Žemyna.
Labas.
Ir taip pat ateitininkų bičiulis, Vilniaus Tech studijuojantis mechanikos inžineriją, Jonas Lapukas. Labas, Jonai.
Labas.
Taigi, kaip ir minėjau, kalbame kartą per mėnesį, temos yra pačios įvairiausios, visos daugiau ar mažiau apie tam tikras moralės normas ir jos eina ganėtinai pailiui, tad kad jei norėtumėte paklausyti ankstesnės laidas, jas galite rasti Marijos radio internetinėme puslapyje esančiuose įrašuose, taip pat galite sekti Ateitininkų federaciją Facebook puslapyje, ten matysite daugiau temų, kuriomis kalbame, galėsite įstraukti diskusijas ir kartu su mumis diskutuoti. Na ir po tokios šiek tiek ilgokos jau įžangos, galiu šiek tiek priminti, kad ankstesnėse laidose kalbėjome apie pasirinkimus kritinėse situacijose. Kai atrodo, kad renkamės iš dviejų blogybių, ar kai atrodo, kad kalbame apie tam tikras laisvės, kurios turėtų būti netimamos, bet tada randam situacijų, kuriuose vis dėlto pasirodo, kad galime jas galbūt šiek tiek riboti. Na ir paskutinėje laidoje kalbėjome apie pinigus, bei kiek yra sąžininga ar nesąžininga juos perskirstyti, pavyzdžiui, pasitelkiant mokesčius. Tai privedė prie diskusijų apie vieną iš filosofijos ir politikos krypčių libertarizmą, kuris sako, kad laisvė vis dėlto yra pagrindinis siekis ir vertybė ir būtent ją vertinant turėtų būti priimami visi sprendimai. Tame radome ir išvelgėme nemažai įdų, tad šiandien valstybės ir piliečio santykį toliau plėtosime kiek kitų kampų per prigimtinių teisių prizmę, kuri mums katalikams yra, sakyčiau, dažniau artimesnė ir bent jau dažniau naudojama įvairiose kontekstuose ir įvairiose diskusijose. O tą mums padės anglų filosofo ir politiko Džono Loko idėjų analizė. Šiandien šiek tiek per jo pasisakymus ir tam tikrus komentarus tai galėsime nagrinėti. Taigi, pačiai tokiai pradžiai, kas jums yra pagrindinės tos prigimtinės teisės? Kur dažniausiai girdi čia savoką ir su kuo jums ji asocijuojasi? Jonai.
Taip. Prigimtinės teisės man asocijuojasi su gyvybe, su tuo, kad kiekvienas gimęs kūdikis, jis turi prigimtinę teisę į gyvenimą. Ir, nu jo, realiai pagrindinis yra šitas aspektas.
Gyvybė tau taip, yra, ar ne tas taip. Pagrindinis? Gerai, Žemyna, kaip tau?
Aš tai net nežinau, bet nu, irgi atrodo kaip toks aspektas, kur prigimtės teisės, nu tai gaunam iš prigimties. Ir kažkokie tai esminiai gyvenimo aspektai, kurie turėtų būti neliečiami, gal, nežinau.
Tikrai taip? Ar ne dar kažką matau, nori papilnyti?
Jo, kur būna dažnai girdimo, bent jau mano aplinkoje, tai per visokius žinių reportažus ar panašiai, kad įvairiose pasaulio valstybėse ar iš tiesų būna pažeidinėjimas, arba būna skelbiama, kad yra pažeidinėjimas, pirgimtinės žmogaus teisės. Tai iš tos pusės galima paieškoti, kokių yra jų ir kokių yra teigiama.
Nežinau, man atrodo, kad žmogaus teisės pastaruoju metu bent jau įvairių žinių kontekste yra dažniau minimos, prigimtinės šiek tiek kitos, nežinai, žmogaus teisės. Taip, čia yra tokių tam tikrų ir panašumų tuose dalykuose, bet kartu ir išsiskirimų juose. Nes žmogaus teisės, kaip tokios, jos sąlyginai ganėtinai nesenai atsirado, jeigu lyginsim su prigimtinėmis teisėmis, nes iš pat pradžių buvo iš vis kalbama apie prigimtinį įstatymą, vėliau tam tikri filosofai šiek tiek transformavo į prigimtinę teisę ir šiais laikais labiau supratavo prigimtinę teisę ir buvo toksai lūžis ir šiek tiek pasikeitimas su Džono Loko filosofinėmis idėjomis ir jo ta tokia surovė, bet šiaip iš esmės tai yra viena seniausių filosofijos sričių. šiek tiek siejasi su mūsų jau anksčiau, kaip ir minėjau, nagrinėtų praeitoje laidoje libertarizmu. Viena vertus dėl to, kad Lokas iškelia laisvę, gyvybę ir nuosavybę kaip neliečiamas vertybės ir teisės, kylančias iš žmogaus prigimties, štai kaip ir minėjo žemyną, tai reiškia, kad niekas mums jų nesuteikia kaip tokių, jos kyla pačios iš savęs dėl to, kad mes esame žmonės tokie, kokie esame. Todėl jos yra universalios ir neatimamos. Kita vertus, tie patys libertalai Loką tai yra mėgsta kai kuriais aspektais, bet tada jau kaip prieina prie kai kurių subtilybių, nebe taip stipriai ir mėgsta, nes jis neliečiamumo tų laisvių nelaiko absoliučiu tuo metu, kai atsiranda valstybė. Tai apie tai šiek tiek daugiau pakalbėsim, bet gal įsivardinant apie ką šiandien kalbėsim, ką mes įvardinsim kaip prigimtinės laisvės, tai imsim daugiau tą Džono Loko suvokimą šiandien ir kalbėsim apie tai kaip gyvybę, laisvę ir nuosavybę. Tai Lokas sako, kad jos yra tokios fundamentalios, kad nedemokratiška valstybė negali jų nuneigti. Bet čia atsiranda ir tam tikras paradoksas, kad nepriklausomai nuo to, kad jos yra nenuginčiamos, jos yra netimamos. Tai reiškia, kad nei kažkas kitas iš tavęs gali atimti tų laisvių, nei tu gali atimti iš kito laisvių. Ir čia atsiranda mums nuo vaikystės darželiuose kalama taisyklė, kad tavo laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito laisvė. Ir atsiranda toks paradoksas, kad viena vertus turi netimamą laisvę, netimamą teisę į laisvę, kita vertus tu nesi laisvas iš kito atimti laisvės, nes tai yra jo netimama laisvė. Tai irgi toks šiek tiek paradoksas atsiranda. Ir kai kam yra ganėtinai svetima Loko laisvės samprata, vien dėl to, kad kadangi tu nei iš savęs, nei iš kitų negali atimti tų prigimtinių teisių, tai pavyzdžiui, Džonas Lokas nepritarė ir savižudybei, nes tai yra teisės į laisvę atimimas iš savęs, o kadangi jinai yra netimama, tai reiškia, kad pagal jį tai yra negalimas dalykas. Ir kai kalbam apie tai, iš kur atsiranda tos teisės, tai Lokas išskiria tokius du argumentus. Vienas yra argumentas tikintiesiems, kaip jis pats kartais pajokaudavo, kad jos kyla iš Dievo, tai yra, kad žmogus yra visagalio kūrinys, taigi kartu ir jo nuosavybė tam tikrą prasme, todėl negali kenkti sau, atimti iš savęs ar kitų teisių, kurios yra suteiktos Dievo. Ir tos teisės yra laisvė, lygybė, laisvė gyvybė ir nuosavybė. Kai kalba su netikinčiais, labiau žiūri per kitą prizmę, kad jos yra nenuginčiamos. Nes be jų tiesiog būtų neįmanoma pati žmonijos santvarka. Ir per tai ir sako, kad kadangi negaliu nei iš kitų, nei iš savęs jų atimti, tai suteikia joms pagrindą. Gaunasi, kad laisvė, teisė į gyvybę ir nuosavybę negalimos nei atsisakyti, nei atimti. Jeigu man jos pakenktų, tai reiškia, kad jos ir suteikia savo tokį pagrindą kaip iš savęs. Ir pagal jį ten, kur nėra įstatymo, nėra ir laisvės. Tai čia atsiranda ir tas toks valstybės kaip ir įsikišimo poreikis. Man atrodo, kad laisvės ir gyvybės tokios teisės, kaip atrodo savaime suprantamos. Ar nuosavybė yra tokia teisė, kurią patys tiesiog svarstydami priskirtumėt prie prigimtinių? Jonai, kaip tau atrodo?
Aš galvoju, dabar mąstau ir galvoju, kad nuosavybė kaip o fizinė nuosavybė žiūrint, tai čia yra slidu ir taip, tu teoriškai tu turi teisę į fizinę nuosavybę, bet vėlgi tai priklauso nuo to, kaip tu ją gavai. Ir jo, nes čia labai dažnai aš turiu teisę, tarkim, į turėti tuos, tarkim, tokius ir tokius pinigus, o jie yra iš kur gauti, jau čia būna taip, kad nieks nežiūri. Tai todėl sakau, kad čia yra slidu, bet iš principo taip aš sutinku, kad mes visi turim teisę į kažkokią nuosavybę.
Mhm. Žemyna, kaip tau atrodo? Ar tai savaime suprantama kaip laisvė ir gyvybė, ar kažkaip kompleksiškiau atrodo?
Na tai, galbūt tas kompleksiškumas ir vat atsiranda tada, kai, tai sakykime, nėra kažkaip sąžiningai įgyta ar kažkas tokio, ką mini Jonas, man atrodo. Bet iš esmės aš sakyčiau, kad tai man tai skamba kaip gana natūrali tokia, nu, ta prasme, natūrali tokia teisė į nuosavybę, nes, nu, man tai čia iš karto yra pradžios knyga, kur Dievas duoda žmogui pasaulį. Tai
Iš tikrųjų, kai Lokas irgi diskutuoja ir samprotauja apie tą teisės į nuosavybę atsiradimą, jis sako, kad tam, kad mes galėtume tai suvokti iš viso, mes turėtume įsivaizduoti, kad neegzistuoja valstybės kaip tokios. Nes dabar mes suprantam, kad tarkim nuosavybė ateina iš to, kaip tai apibrėžia valstybė, kokius teisėtus įgymo pagrindus teikia ir panašiai. Bet jeigu įsivaizduotume pasaulį, kuriame dar nėra valstybių, kuriame ar ne tiesiog turim pievą ir gyvulius, paskui gyvulius lakstančius žmonės, medžiojančius ar rinkėjus ir panašiai, tai jų tas nuosavybės įgymas pagaloka ir susidarė iš to, kad kadangi jie turi prigimtines teisės į laisvę, gyvybę ir panašiai, tai būtent per savo darbą, turimus gebėjimus ir laiką, nes žmogui priklauso jo kūnas, laikas, darbas, jisai ir įgyja nuosavybę, kad iš tų savo darbo vaisių, kai jis pasiema kažkokią teritoriją, ją dirba, ten sodina kažkokius dalykus ir panašiai, jis kad per tai sukuria tam tikrą turtą ir tai tampa jo nuosavybė. Žinoma, šiais laikais tai sunku pripažinti, nes nebelabai turim žemės, kuri niekam nepriklausytų ar turto, kuris būtų be šeimininkės, tačiau toksai formatas ir toks mąstymas yra visai įdomus. Ir čia Lokas pabrėžia tokį irgi visai svarbų dalyką, kad toks įsigymas galimas, jei asmuo nepakengdamas visuomeniai ir netindamas iš kito. Paima žemę ar tai kažkokį turtą, jį darbina ir sukuria rezultatą. Tai būtent jam ir suteikia tokią nuosavybės teisę, pagrįstą būtent jo laisvę ir darbo rezultatais. Kaip jums atrodo, ar teisė į nuosavybę turėtų būti absoliuti? Ar, nes, na, pavyzdžiui, teisė į gyvybę atrodo, kad nekyla jokių diskusijų, ar ne? Žmogus, na, vien iš to, kad yra žmogus, vertas gyventi. O kaip yra su nuosavybė? Ar yra kažkokių atvejų, kai mes galėtume sakyti, kad pala, čia jau galim riboti, bet čia irgi kalbėkime tik apie teisėtą įsigymą, ar ne? Nekalbėkime apie nusikaltimus, kai atimam kažkokį turtą, nes jis buvo, nežinau, pagrobtas ar įgytas nelegaliais pinigais ir panašiai, bet kalbam apie teisėtą įgytą turtą. Ar yra kažkokių pagrindų, kai valstybė galėtų bandyti nusisavinti?
Aš tada pažaisiu vėl savo libertaro personą, kaip dariau praeitą kartą, ir pasakysiu, paprovokuosiu, kad turėtų būti absoliuti, arba bent jau yra absoliuti, iš tos pusės, kad jeigu ji nėra absoliuti, tai tada nėra jokio būdo pamatuoti, kur iš tiesų, kas tau iš tiesų priklauso, ko iš tavęs negali, bet šiuo atveju, jeigu apie politinės teisės, jau aplikacija eina kalba, ko iš tavęs negali atimti valstybę ir ką gali, tai... Nu, laikydamasis tos pozicijos, kad galų gale mums mūsų nuosavybė reikalinga toms kitoms dviems laisvėms, teisėms prigimtinėms išpildyti, tai yra lygybė ir laisvai. Ir kaip dar Amerikos konstitucijai pridedama tas pursuit of happiness arba laimės siekimas, sunku tai įsivaizduoti, kad tai būtų įmanoma be nuosavybės. Todėl aš sakyčiau, kad taip, kad tam tikrą prasme, grinai teisinė, politinė, tai turėtų būti teisė į nuosavybę absoliuti.
Žemyna, Jonai, sudėtingas čia klausimas, nes visada žinot, kad po to turėsi kokį suktą klausimą, kuris pasakys, aha, nelabai čia gal tai. Kaip atrodo, Jonai, absoliuti ar ne teisiai nuosavybė? Na, pavyzdžiui, esi dirbantis, kažką dirbi, uždirbi, nori susikurti namus ir panašiai. Ar yra kažkokios sąlygos, kur tu skaitum, okei, viskas gerai, valstybė gali pasimti kažką, ką aš susikūriu ir kas yra mano darbo rezultatai, ar vis dėlto žmogus turėtų būti pats laisvas pilnai valdyti savo turtą?
Tai aš manau, kad jeigu mes priklausom valstybei, tai esam jos dalis ir kažkokią dalį, ji už mus atsako, mus saugo, tai mes lygrečiai turim duoti atgal, ne tik tai simti, tai tada natūraliai gaunas, kad mes ir duodam. Bet jeigu mes gyvenam patys už save, gyvenam, nežinau, kalnuose, kur aplink nieko nėra, tada taip, tada viską, ką mes susikūrėm, viskas yra mūsų.
Na, bet žinai, iki tų kalnų reikia nuvažiuoti kažkokiu keliu, kurį kažkuri valstybė išliejo, dirbo, statė ir panašiai. Taip. Tai irgi toksai... Tai čia... Šiais laikais nebelabai turim tokio žemės lopinėlio, kur galėtum naiti ir skaiti, žiūrėkit, dabar aš vadovausiuos vien prigimtiniam teisėm, jokios valstybės įstatymai manęs nevaržo ir panašiai. Nors Amerikoje jau turim tam tikrų asmenų, kurie pasikabina plakatą, kad aš esu nepriklausoma teritorija, kuriai negalioja Jungtinių Amerikos valstybių įstatymai ir panašiai, ir bando per tokią prizmę tam tikrą autonomiškumą išlaikyti. Bet ganėtai nesėkmingai kol kas tai daro. Tai čia irgi man atrodo, kad būtų visai sudėtinga rasti tokį kampelį. Tai vis dėlto tada sakai, kad kadangi valstybė mums duoda tam tikrų naudų, tai natūralu, kad gali kažko pareikalauti ir iš mūsų, ar ne?
Taip, taip.
Žemyna, kaip tau, libertaristinis labiau pasiūlytas ar no variantas, ar irgi toks labiau valstybė dalinasi su piliečiais, piliečiai dalinasi su valstybė?
Aš gal ne iki galo supratau, ar no tokio, vat. Bet man atrodo, ar jie kažkaip nu, visai sąžininga, kad mes esam valstybės dalis ir tuomet kažkiek mūsų to indėlio priklauso valstybei. Tik tai tiek, kad nu, gal aš dar pažiūrėčiau iš to kampo, kad nu, mes patys esam valstybės dalis ir tie, kurie kuria tą valstybę ir tada per tai gaunasi, kad tam tikra prasme ta nusavybė priklauso ir mums kiekvienam asmeniškai. Bet čia...
Na taip. Tokia. Ar nematau dar kažką
norėjau? Aš dar norėjau atliepti gal ir paaiškinti tiek klausytojams, tiek šitą vietą, kad teisė į nuosavybę labai gali egzistuoti ir valstybėje, jeigu mes matome mokesčius ar tai, ką renkame, kažkas, ką tu ir sumoki, kaip, nežinau, mokesčius, ta prasme, kaip už pareigas arba už paslaugas arba už kokius kitus daiktus, nes jeigu taip yra, kad mes esame valstybės dalimi, tai realiai nėra to gali kaip viešo nuosavybė, mes vis tiek ją kartu visi turime, mes nu, dalininkai keliese esame šitoje vietoje, tai labiau tas klausimas, ar mes esame valstybės dalimi, ar valstybė yra kažkas virš mūsų, kurią mes vos ne kaip kažkokiam lordui turime mokėti, nežinau, duoklį ir tada jau jisai perskirsto už mus tuos dalykus ir tokiu būdu, galima sakyti, laisvė į nuosavybę, teisė į nuosavybę riboja.
Praėjusį kartą mes nagrinėjom tokį pavyzdį, kad kalbėjom apie tai, kiek žmonių gyvenančių žemiau skurdo ribos yra Amerikoje ir kiek mokesčių sumoka turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas. Ir kad jeigu paimtume, perskirstume berods ten 20% jo turto, tai galėtume išgelbėti metų trukmės mirtis, kurias asmenys patiria dėl skurdo ir panašiai, kad apie tokį netgi kartais perskirstimą kyla diskusijų ir panašiai. Bet iš esmės taip, ką ir užsiminė Arnas, kad ir ką šiek tiek plėtojo Jonas, kad kai mes kalbam apie kažkokį nuosavybės absoliutumą ar neabsoliutumą, tai mums yra labai įprasta kalbėti apie mokesčius kaip ką tokius, nes tai mes priimame iš demokratinės santvarkos ir tiesiog kaip mūsų bendrą sutarimą, kad mes renkam savo valdžios atstovus ir panašiai ir pagal tai galim kaip ir pasirinkti savotiškai, kokie tie mokesčiai bus, kam jie skirti ir panašiai. Nors tai nėra irgi tiesioginės toks pasirinkimas, tačiau per savo atstovus vis tiek tą savo teisę kažkiek įvykdom. Bet kartu kitas yra aspektas, kurį Jonas gerai užkliudė, kad mes, pavyzdžiui, esam gimę valstybei su jau esančia tokia santvarka, su mokestinė sistema, kuri kažkiek tik mažai keičiasi ir panašiai. Ir čia kartais gali atsirasti toksai pajautimas, kad na, ne visai sąžininga, nes mano sąmoningo sutikimo, kad aš noriu dalyvauti šitoje valstybės sudėtyje, šitoje sutartyje, mokėti tokius mokesčius ir panašiai, jo kaip ir nėra, o aš kaip vienas pilietis irgi kažką pakeisti nelabai galiu, tai iš to irgi kartais gali kilti tam tikras arba nusivylimas esama santvarka, arba nesupratimas, kodėl jį veikia ir panašiai. Bet kodėl aš vis pradėjau kalbėti apie tą nuosavybę ir panašiai, nes kyla labai daug klausimų. Mums atrodo, kad pavyzdžiui, natūralu, kad yra mokesčiai ir panašiai, bet jeigu pasakytume, ar yra normalu, kad valstybė gali ateiti ir pasakyti, mes dabar paimsim tavo namą, nes mums reikia jo reikmėms kažkokiams valstybinėms, mes priimsim tai, nes kaip ir nelabai turėsim kažkokio pasakymo, bet nu, tikrai nebūsim dėl to labai laimingi, nes jau atrodo, kad truputėlį daugiau pareikalauja, negu tikėtumės, kad normaliai yra. Ir iš tikrųjų buvo toks įdomus istorinis irgi įvykis visai. Kai Pietų Afrikoje plito živ epidemija, tai prasidėjo 20 amžiaus pradžioje ir labai įsibėgėjo 21 amžiaus pradžioje, 2005 metais pasiekė savotišką piką, kur beveik kas trečias Pietų Afrikos gyventojas buvo živ viruso nešiotojas. Iš tikrųjų tai sukėlė gan daug baimės visame pasaulyje ir tikrai sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio, nes živ liga negydoma yra mirtina. Ir iš tikrųjų, na, kadangi toks didelis sergamumas buvo, tai buvo ganėtinai baisus įvykiai. Ir JAV vaistų kompanijos pirmąjį vaistą nuo živ buvo sukūrę dar 1987 metais. Tai maždaug tuo metu, kai ta epidemija pradėjo po truputėlį plisti ir didėti. Tačiau to vaisto kaina buvo didelė ir neįkandoma Pietų Afrikos Respublikos poreikiams. Todėl jie nusprendė pirkti pigesnį variantą gaminamą Indijoje, kurį JAV kompanijos laikė plagietu. Jo sakė, kad tiesiog indai nusižiūrėjo tą, žodžiu, jų visą metodiką, sudėtis ir panašiai, ir nepaisydami visų patentų ir toliau, nukopijavo tą vaistą ir tiesiog dabar tiekia į rinką mažesnę kainą. Ir JAV farmacijos kompanijos tuo kart padavė Pietų Afrikos Respubliką į teismą dėl intelektinės nuosavybės vagystės, argumentuodami tuo, kad Pietų Afrika elgėsi nesąžiningai, pirkdami padirbinį užuot originalą. Kadangi JAV kompanijos investavo daug pinigų, žinių, resursų ir panašiai, kad sukurtų tą verslą, todėl yra nesąžininga pirkti klastotę ir jie, žodžiu, vykdo vagystę tam tikrą. Kaip jums skamba ši situacija iš tos va, prigimtinės teisės į nuosavybę prizmės, ar ne? Ar teisingai elgės šiuo atveju Pietų Afrikos Respublika, ar ne? Nes vis dėlto jie turi pasirinkti, ar mirs jų piliečiai, ar jie geriau pirks padirbinį, kur Amerikos farmacijos kompanijos sako, kad žiūrėkit, čia jūs dabar iš mūsų realiai vagėt, nes mes kišom krūvas pinigų, krūvas protų, kūrėm šitą vaistą ir dabar jūs neperkat jo iš mūsų, o perkat iš kažko, kas nusižiūrėjo ir tiesiog vat, padirbo. Kaip jums atrodo šitą situaciją? Sąžininga, nesąžininga, ar čia jau pažeidžiamos prigimtinės teisės į nuosavybę, ar ne, ar čia toks slidus reikalas, kur nu kartais dėl gyvybių gal galim truputėlį prasukti, kaip atrodo?
Tai aš tai manau, kad čia Pietų Afrikos žmonių atžvilgių, kad jeigu jie negali pirkti, tai logiška, kad jie eina ir ima tai, ką gali pirkti, nes pirmoje vietoje yra gyvybė. O tai dėl to aš visai pateisinu pirkimą iš indų, bet jeigu jie galėtų įpirkti ir jie pirktų vis tiek iš indų, čia būtų kitas klausimas. Bet ką turėtų, manau, tie, kas kūrė vaisius daryti, tai jie turėtų tą kainą žeminti, jeigu jie nori, kad jie pirktų. Nes jeigu jų tikslas yra, kad tie vaistai, kad žmonės, kurie sukūrė tuos vaistus ir kad tie vaistai gyvuotų, nu, ta prasme, iš jų būtų perkami, tai jie turi ir padaryti, kad būtų įperkami tiem, kurie juos perka, tai yra Pietų Afrika.
Na, bet žinai, vaisto kūrimas iš tiesų yra labai ilgas procesas, nes tu turi turėti krūvas mokslininkų, daugybę nepavykusių tyrimų, daugybę nepavykusių bandymų, kalnus medžiagų, tyrimų. Ir procesas vyksta dešimtmečius. Tai reiškia, kad jie suinvestavo tikrai daugybę pinigų ir natūralu, kad jie nori, kad jiems tai atsipirktų, plus, kad jie gautų pinigų kitų ligų tyrimams. Nes, pavyzdžiui, dabar šituo atveju jie galėtų, žinai, hipotetiškai sakyti, kad žiūrėkit, tai dabar dėl to, kad jūs neperkat iš mūsų šitų vaistų nuo šif, mes neišradom vaistų nuo vėžio. Mes galėjom išrasti vaistus nuo vėžio, jeigu būtume turėję pakankamai resursų, nes turim labai protingų žmonių ir panašiai. Bet dabar jūs iš mūsų vagėt, kur mes dirbom tam, kad padarytume gerai, dėl to dabar nukenčia dar daugiau žmonių. Nes šituo atveju tai vis tiek, na, iš jų pusės tai atrodo kaip vagystė, nes jie dirbo, investavo ir darė ne tik, žinai, vien iš geros valios. Jie vis tiek turi išsilaikyti iš to ir kažkaip dar rasti lėšų, finansuoti kitus tyrimus ir panašiai, nes procesai yra žiauriai ilgi, žiauriai sudėtingi ir nesėkmių procentas dažnai yra didesnis už sėkmių.
Tvarkoju, aš su šituo sutinku, bet tarkim, tu davai pavyzdį su vėžiu, kad tarkim kitiem tyrimam, kad atsirastų vaistai nuo vėžio. Tai aš manau, kad pradžioje reiks spręsti vieną problemą, o to prie kitos. Tai jeigu mes sakysim, kad okei, pirkit, kas galit tuos vaistus, o kas negalit, nu tai atsiprašau, galit keliauti napilin, tai tada klausimas, kiek bus tų žmonių, kuriuos galbūt gydysim nuo vėžio po to, kai galbūt bus išrasti vaistai. Tai mano toks požiūris.
Ar tai matau šypsaisi, kaip medikas, jau čia faktinės klaidas, žinai.
Ne, atrodo viskas teisingai, nes tikrai yra labai didelės investicijos visame vaistų fronte. Jau iš tos tokios verslo pusės galima sakyti, kad tai yra rizika, kurią apsiima vaistų kompanijos. Tikrai nėra taip, kad yra daug simpatijos gaunama vaistų kompanijoms šiaip visuomenėje, žinant jų visus pelnus, ypač po pandemijų, bet dabar ne apie tai. Tai aš jau iš libertarinės pusės prisimenu, kad vat, būtent patentų arba autorinių teisių klausimas yra taip žinoma, istoriškai sunkus klausimas libertarams, nes iš vienos pusės tu turi teisę į savo atlygį, į tai, ką tu nusipelnėjai, iš kitos pusės, ką tu dabar sakysi kitiems, kad jie negali naudotis, tai kas jau yra, nu, ką jie tiesiog gali paimti ir visiškai be vagystės tiesiog pasiimti ir, nežinau, nusikopijuoti formato, tam visą šitą receptą, visą tą vaisto gaminimo procedūrą, kaip ir patys, nežinau, amerikiečiai turėjo laikyti slaptai pakankamai, kad ir jeigu norėtų, kad iš tiesų būtų veikusi ta sistema. Tai jeigu mes tęsime tuos laisvos rinkos principus, kuriuos aš jau užgrėbiau, kad Jonas irgi visai jau juos ėmė, tai indai visiškai turi teisę gaminti produktą, kuris gal ir bus blogesnės kokybės ir tai jau patys pirkėjai. Čia taip labai nuosmenintai sakau, žinai, čia mirštantys žmonės yra atskiras, labai taip, nu, emocinis reikalas, bet jeigu tiesiog apie pirkėjus klausimą, tai jie patys pasirinka, ar yra verta tada išleis daugiau dėl tos sveikatos ir iš visai manoma, o jeigu ne, tai koks yra antras geriausias variantas. Tai mano širdis linksta irgi pritarti Pietų Afrikos.
Na, žinai, bet čia toks sąžiningumo dar aspektas. Jeigu tu turi sodą ir jame augini kažkokias daržovės, labai daug laiko tam skiri ir panašiai, bet kažkas ateina naktį, perlipa tavo 2 metrų tvorą, nes tai nebuvo 5 metrų su vėluota kažkokia dar raizgalinė viršuje, tai, žinai, tu nepakankamai saugai, reikėjo labiau saugoti ir panašiai. Nes, na, atrodo, kad čia turėtų būti ir tam tikras bendras sutarimas, bendra nuovoka, kad vagystė yra blogai ir mes nevagiam, žinai. Nes šiuo atveju plagiato prasme, tai tiesiog tu nusipirkai vaistą, ištyrė jo sudėti, pabandėjai sumiksuotą patį, keli bandymai, tikrai mažiau investicijų ir gali gauti labai panašius variantus. Ir čia irgi atsiranda tas dalykas, kad iš teisinės pusės tai kažkokia apsauga kaip ir yra, bet kyla klausimas, kas ją, žinai, tokiu atveju gali užtikrinti, ypač kai čia einam tokius tarptautinius klausimus. Okay. Bet tavo maždaug pozicija yra, kad ir taip ir ne. Nieko čia tokio labai didelio blogumo kaip ir nebuvo šitoj konkrečioj situacijoj, nes gyvybės buvo svarbiau.
Taip, ne dėl gyvybių, net aš pateisinčiau šitą atvejo tiesiog dėl to, kad tai, nu, iš esmės veikia laisvos rinkos principai, tada kiek ten buvo pažeistas jau grinai, nu, konfidencialumas ir kiek Indijos kompanijos vagė, iš tiesų, tai čia yra kitas klausimas. Ir tada, ar dėl to reikėtų juos bausti ir kas jos baustų, būtų tada kitas klausimas. Jeigu apie moralinę pusę, tai gal net ir galima būtų sakyti, kad tos pačios farmacijos kompanijos Amerikoje turėjo moralinę prievalę dalintis tą informaciją, kad būtų galima jas pigesnės padaryti ir tuo pačiu ir daugiau jų parduoti ir didesnį pelną gauti ir labiau prieinamai padaryti.
Žemyna, kaip tau šita situacija ir sąžiningumo, nesažiningumo jausmas joje?
Nu, aš tai matyčiau irgi kaip tokia visai kompleksiška situacija, kur realiai Pietų Afrika, man atrodo, kaip visai Pietų Afrika, ar ne, per kodas vaistus, man atrodo, kaip visai nusuvokiama jų veiksmų priežastis, jie tiesiog bando išsaugoti gyvybę žmonių. Pirkti plagiatą, nu, jie suvokia šitą, jie vis tiek rinkosi žmonių gyvybės. Aš sakyčiau, gana prastai, bet, nu, dar kažkaip, aš sakyčiau, dar tai nėra turbūt pats blogiausias kažkoks įmanomas variantas, bet tada, nu, kad pats plagiatas įvyko, man gal tada prasčiausiai skamba šita vieta. Ir visiškai suvokiama irgi yra, kad jo autorinės teisės yra svarbu ir visiškai suvokiama, kodėl jie norėjo apsaugoti ir išsaugoti šitą visą dalyką.
Jeigu tai nebūtų gyvybės, ar tavo atsakymas keistusi? Nežinau, tai būtų vaistai nuo hemorojaus. Nemirtina, nepatogu. Pateisintum tada vagystį?
Tokį... Įtariu, kad keistusi mano pozicija, jo. Nu, ta prasme...
Jonai, ir keistus tavo, jeigu būtų ne gyvybė, o tiesiog kažkoks diskomfortas, nepatogumas, bet, na, nemirtinas dalykas.
Jeigu būtų nemirtinas dalykas, tai tada aš nesakyčiau taip, kad pirmoji vieto yra gyvybė, nes savaršiausiai ne gyvybė klausimas būtų, o tada jau klausimas yra ne pačių afrikiečių klausimas, yra, o tai yra klausimas tų, kas nuplagijavo visą šitą, jeigu jie nuplagijavo, nes lygiai taip pat mes nežinom, ar jie iš tiesų nuplagijavo, ar tai buvo galbūt kiek, nu, ta prasme, aš, kaip aš supratau, tai nebuvo visiškai aišku, ar tai 100% buvo nuplagijuota.
Aš plagijavimo konkrečiai aspektu toliau per daug nesigilinau, aš pasižiūrėjau tiesiog, ką darė pačios šios formacijos bendrovės, tai galiausiai kaip ir galima tikėtis, nesulaukė jos labai didelio visuomenės palaikymo šitoje situacijoje savo atžvilgiu ir panašiai. Ir nors kaip ir visi supranta, kad nėra tai labai teisingas poelgis iš tokios grinai verslo pusės, ar ne, ir na, intelektinių teisių pagarbos pusės, tų pačių patentų laikymus ir panašiai, bet tiesiog šituo atveju gyvybės buvo aukščiau ir galiausiai farmacijos kampanijos atsiemė ieškinį, vien dėl to, kad viso iš toj situacijoje, net jeigu jie būtų laimėję, nebūtų išėję į teigiamą pusę, nes tiesiog tai buvo per daug didelis visuomenės pasipriešinimas, nepykanta netgi šitam iš vis iškeltajam klausimui ir panašiai, nes tiesiog šiuo atveju gyvybė buvo keliama žymiai aukščiau pinigų ir kitų dalykų ir tiesiog šiuo atveju teisė buvo pamiršta, nes labiau jie tas jausmas, pajautimas ir žmogaus iškelimas, kas atrodo visai savaime suprantama iš tokio visuomenės vertinimo. Ir va čia priėjom prie to įdomus irgi tokio klausimėlio aspekto, kas gina prigimtinės teisės ir kas jas turėtų ginti, ar ne? Nes viena vertus, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, jos kyla iš žmogaus prigimties, tai reiškia todėl, kad žmogus yra žmogus, jis gauna tas prigimtinės teisės su savo gimimu. Kita vertus, kyla klausimas, tai kas gali jas užtikrinti, kaip jas užtikrinti ir ar jos visur vieningai suprantamos. Nes jeigu pasižiūrėtume šiandien, tai jau na, galim labai sudvejoti kai kuriais atvejais, ar pavyzdžiui, to pati prigimtinė teisė į gyvybę yra tinkamai ginama, jeigu nagrinėsim abortų, tarkime, ar eutanazijos klausimus. Klausytojams priminsiu, kad klausote laidos teisingumo kursas, kurią veda studentai teitininkai Akvilė Petrauskinė ir Arnas Jasinskas. Kartu su mumis šiandien studijoje prie mikrofonų studentai Žemyna Lukoševičiūtė ir Jonas Lapukas. Kalbame apie prigimtines teisės ir tai, iš kur jos kyla, kas jas gina ir ar jos iš vis dar yra ginamos šiais laikais. Ir kiek teisinga ar neteisinga būtent jomis vadovautis, svarstant įvairias moralinės dilemas. Taigi, perėjome prie klausimo, iš ko kyla prigimtinių teisių gynyba. Ir nors jau minėjau, kad jos kyla kaip ir pačios iš savęs yra netimamos, nenuginčiamos ir panašiai, tam, kad jos iš tiesų būtų ginamos, reikalinga valdžia tam tikra. Aš šiauriai nemėgstu žodžio valdžia, nes jis man skamba labai toks piktų dėdžių ir tėtų nusivylusių Seimų ir viskuo stovėjimas ir barimasis, bet neradau kito termino, kuris pakankamai gerai įvardintų tai, ką turiu meninęs. Tai tiesiog reiškia, kad na, kažkoks valstybės valdymo, kažkokia forma atsakingos institucijos, kurios valdo demokratiškai yra išrinktos ir panašiai. Taigi, tai, ką mes suprantame kaip laisvė, gyvybė ir nuosavybė, tiek, kiek jos yra ginamos, apibrėžia valdžia, iš esmės. Nes mes kaip ir turim tą bendrą iš prigimties kylančią sampratą, bet kartu gynimo visus aspektus jau apibrėžia teisė. Todėl, kad be jos kiltų tiesiog ganėtai didelis sąmyšis. Ir kai kalbam apie valdžią, tai vėlgi jinai pagal Džoną Loką turėtų būti svarstoma tik tais atvejais, kai yra teisėta. Tai reiškia, kad jai yra per sutikimą suteikiamos tam tikros teisės, daugumos balsu, ir kartu jinai yra ribota. Tai reiškia, kad ją riboja prigimtinės teisės. Toks truputėlį provokuojantis klausimas. Kaip manot, ar valstybė yra geriausia forma ginti prigimtinės teisės? Žemyna, gal šį kartą nori pradėti.
Valstybė geriausia forma ginti prigimtinės teisės. Nu, man atrodo, kad mes neturim kito įrankio šiuo metu ginti prigimtinėm teisėm.
Bet bendrai žiūrint į ar ne žiniasklaidos antraštes ir panašiai, ar valstybė daro gerą darbą, ar gerai atlieka savo funkcijas, gindama prigimtinės teisės?
Ai, to prasme, mes kalbam apie dabartinę šiuolaikinę valstybę.
Visi sakė, jo, bus lengviau negu apie hipotetinę kalbėti.
Nu, manau, kad bent jau Lietuvos valstybė, tai nėra praščiausiai kaip įmanoma, bet gana prastai, sakyčiau, atlieka savo darbą.
Taip. Kuriuose srityse labiausiai? Laisvė, gyvybė ar nuosavybė?
Sakyčiau, kad gyvybė. Konkrečiai.
Jonai, gal kažką dar irgi nori. Sutinki su Žemyna ar nesutinki? Ar gera tai forma ir jeigu gera, ar dabartinė mūsų valstybė gerai vykdo savo funkcijas?
Aš pasakysiu teisingą atsakymą, kad geriausiai gina Dievas ir gal ne šitame pasaulyje apgins prigimtinės žmogaus teisės, bet gal kitame.
Ta prasme, ar į politiką jau stakys atsakymais?
Taip, taip. visiškai.
Šita laida yra nepatogi truputėlį, nes šitose diskusijose iš tikrųjų tie klausimai yra tokie, kur nu, tu negali vadovėlį kažkokio imti atsakymą ir perskaityti, čia reikia mąstyti, remti savo patirtimi. Tam tikros netgi aktualijos, kurios nuskambėjo gal kažkur žiniasklaidoje, gali paveikti tos dienos atsakymą. Dėl to mes ir diskutuojam šitais klausimais, nes atsakymų nėra, bet diskutuoti, mąstyti ir suprasti šiomis temomis yra labai svarbu tam, kad rinkdamiesi kasdieniuose pasirinkimuose galėtume sakyti, žinai, aš pasirinkau teisingai. Tai, Jonai, davim tau tokią reklaminę pauzę šiek tiek pamąstyti. Priminsiu, kad klausimas buvo, ar valstybės forma yra geriausia ginti prigimtinės teisės?
Taip, tai aš manau, kad valstybė yra tai, ką mes turim ir sutinku su žemyną, kad tai yra geriausia, ką mes turim šiuo atveju, jeigu mes žiūrim plačiuoju mastu, reiškia visų žmonių arba, sakykime, valstybės atžvilgių, kur yra didelė žmonių dalis. Ir aš asmeniškai neturiu, kas galėtų ją pakeisti, žiūrint plačiu mastu. Galima žiūrėti hipotetiškai, kad ne tai, kad hipotetiškai, bet teoriniam lygmenį, kad yra Dievas ir kuriuo mes remiamės ir galim sakyti, va, jis mus gina ir panašiai, bet yra labai daug žmonių, kurie paprasčiausiai netiki į Dievą. Ir kas tada yra su jais?
Jo, ir iš tikrųjų reikėtų nepamiršti, kad žmogui duota laisva valia. Tai vien tai, kad Dievas moko vienu ar kitų dalykų, laisvos valios ir gundimų atžvilgių ne visada bus taip, kaip mes ir veiksim. O kartais net ir žinant, kas yra teisinga, elgtis teisingai gali būti nelengva. Tai Lokas irgi yra sakęs, kad be atsakomybę prisimančios valdžios prigimtinių teisių vykdymas ir gynyba yra praktiškai neįmanoma. Nes tuo metu visi, kadangi visi žmonės turi prigimtinės teisės, ar ne, visų jų teisės yra lygios, visi jie yra lygus, nesvarbu, tu gimėjai karalium, paprastu žmogum ar panašiai, prigimtinių teisių atžvilgių, visi yra lygus. Tokiu atveju gaunasi, kad visi jie yra ne tik turėtojai, bet ir prigimtinių teisių užtikrintojai bei gynėjai. O tai reiškia, kad kiekvienas yra teisėjų savo byloje, todėl gali labai greitai įsivyrauti nesaugumas, smurtas ir netgi žiūrumas, nes, nežinau, man atrodo, kad tu pažeidėjai nuosavybę į mano teisę, aš tave baudžiu. Reiškia, kad tu netenki irgi prigimtinių teisių. Ir panašiai, toks gali tikrai chaosas ganėtinai didelis gautis, dėl to yra labai svarbu tą iš tikrųjų sekti. Taip pat, kaip ir jau anksčiau minėjau, tam, kad prigimtinės teisės veiktų reikalingas daugumos sutikimas. Ir čia man kyla toksai klausimas. Demokratiniai visuomeniai vyruoja įvairios politinės pažiūros. Kas gali užtikrinti, kad prigimtinės teisės bus laikomos vertybėmis? Nes politinės pažiūros jos labai keičiasi, jos labai įvairios, ar ne? Ir tikrai ne visiems prigimtinės teisės yra taip pat suvokiamos kaip mums, ar ne? Tarkim, katalikams gyvybė yra labai aiški, nuo prasidėjimo momento iki mirties. Kitiems, kol tu esi mamos gimdoj, tai dar ne visai tu čia esi žmogus, ne visai turi tas teisės ir panašiai. Ar esant tokiai įvairialypiai politiniai aplinkai yra įmanoma išsaugoti prigimtinės vertybės?
Pasisakysiu, aš manau, kad tai yra įmanoma. Nemanau, kad įmanoma padaryti, kad visi vat, priimtų ir būtų tobulą santvarką, prieit prie tobulos santvarkos, kad vat, visi su šituo sutinka ir panašiai. Bet kad išlaikyti ir kad tai nenuėtų į užmarštį, aš su šituo sutinku. Ir tai mes galim pasiekti per pastovų diskutavimą apie tai ir per pastovų bandymą žmonėm leisti mąstyti apie tai ir suvokti iš savo patirties, kaip jie suvokia tą pačią eutanaziją ar abortą, tai tik tai per diskusiją.
Žemyna?
Aš manau, kad pritarčiau Jonui irgi, kad nu, per diskusiją, per kažkokį tai kontaktą su kitu žmogumi. Nes, nežinau, mes ypač gal krikščionis visai gerai suprantam ir gerai, nu, turim tokį teisingą, sakyčiau, pajautimą ir tada per santykį su kitu žmogum tiesiog.
Arnai, ar dar norėsi? Mes labai pozityviai užbaigsim šiandien laidą.
Sunku nesutarti. Gal tik tiek, kad ir yra geriausia. Svarbiausias vertybių užtikrinimas yra nu, bendras, bent jau tikslo žinojimas kartu esant valstybėje. Ir kai to nėra, kaip posmedrinė visuomenėje, mes visi savo tikslus labai įvairiais būdais randame. Tai vis sunkiau ir darosi atrasti, kas iš tiesų, kokias vertybės vienijamos.
Ir šioje vietoje yra labai svarbu diskutuoti, mokėti argumentuoti savo nuomonę, mokėti suprasti, skaityti, daug domėtis ir nebūti uždaram savo burbule. Nes tik per santykį su kitu, per diskusiją, per savo išsilavinimą ir norą tobulėti, būti atviru, priimti kitas nuomonės ir padėti taikiai, gražiai skleisti savo kažkokias irgi pažiūras, mes iš tikrųjų galime daryti pokytį. Ne per rėkimą, ne per dar kažką, o per būtent tą švelnų santykį. Ir apie tai mes ir kalbam teisingumo kurse. Kaip sunkiais moraliniais klausimais rasti patiems, suprasti patiems, kokios pozicijos laikomės, kodėl tokios pozicijos laikomės, iš kur kyla vieni ar kiti argumentai ir kaip galime jais kalbėti su kitais. Apie tai kartą per mėnesį šioje laidoje kalba studentai ateitininkai. Šiandien už mikrofono buvau aš, Akvilė Petrauskienė, kartu su manimi Arnas Jasinskas ir džiaugiamės galėjo pakalbinti studentus Žemyną Lukoševičiūtę ir Joną Lapuką. Kviečiame sekti ateitininkų federacijos Facebook puslapį, ten dalinamės dar daugiau diskusijų, įdomių kvietimų, seminarų, fokus grupių ir kitų įvairių dalykų, tad kad tikrai įsitraukite, dalyvaukite, o šiandien tarime sudie.